кожны з нас будзе тваёй сцяной, калі прыйдзе час супрацьстаяць мроку.
Мой родной.